რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს უკრაინამ და მოლდავეთმა ხელი მოაწერეს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებებს. ევროკომისიის პრეზიდენტის პოსტზე წარადგინეს ჟან-კლოდ იუნკერი. ევროკავშირმა დღევანდელ სამიზნე რუსეთს არ დაუწესა სანქციები. ხოთ ღირსეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს უკრაინამ და მოლდავეთმა დღეს დილით ბრიუსელში ხელი მოაწერეს ევროკავშირთან პოლიტიკური და ეკონომიკური ასოცირების შეთანხმებებს. ამ მოვლენას განიხილავენ სამი ქვეყნის მიერ დასავლეთისკენ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯად. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა, ამ დღეს მომავალი თაობები გაიხსენებენო. ვან რუმპემაც და ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტმაც ჟოზე მანუელ ბაროზუმაც ხაზგასმით განაცხადეს, რომ შეთანხმებების მიზანი არ არის რუსეთისთვის ზიანის მიყენება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ევროპული ოჯახი წევრად ქცევა საქართველოს მტკიცენებას წარმოადგენს.
Unofficially we applied for the membership today.
არაოფიციალურად ჩვენ დღეს შევიტანეთ განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ოფიციალურად კი ვნახოთ რა იქნება. ეს დამოკიდებულია იმ პროგრესზე, რომელსაც მივახწევთ. თუმცა შემიძლია გარანტია მოგცეთ, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ევროკავშირის ყველა მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ.
ამასთან ხარიბაშომა აღნიშნა, რომ შეთანხმება საქართველოს მთელ ტერიტორიას ფარავს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ მზად ვართ ამ შეთანხმებით განპირობებული სარგებელი და შესაძლებლობები აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში, ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ ჩვენს მოქალაქეებსაც გაუზიაროთო, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მოლდავეთის პრემიერმა იური ელიანკამ თქვა, რომ ეს შეთანხმებები მის ქვეყანას მომავალს უქმნის, ხოლო უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, ბოლო თვეების განმავლობაში უკრაინამ, რაც შესაძლებელი იყო, ყველაზე მაღალი საფასური გადაიხადა, რათა თავისი ევროპული ოცნება აეხდინაო. გასული წლის ნოემბერში ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მოულოდნელმა უარმა ხელი მოეწერა შეთანხმებაზე ბიძგიმისა ევრომაიდნის გამოსვლებს, რამაც თებერვალში იანუკოვიჩის თანხმობა მოიტანა. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტის პოსტზე წარადგენენ ლუქსემბურგის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ჟან-კლოდ იუნკერს. კომისია ევროკავშირის აღმასრულებელ ორგანოს წარმოადგენს. იუნკერის წარდგენის შესახებ ცნობა ტვიტერით გამოაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ. იუნკერის კანდიდატურას მძლავრად ეწინააღმდეგებოდა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი. ის იუნკერს მიიჩნევს ფედერალისტად, რომელსაც სურს ევროკავშირის ძალაუფლების გაფართოება ცალკეული ქვეყნების სუვერენიტეტის ხარჯზე. იუნკერის წინააღმდეგ ხმა მისცა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმაც. ევროკავშირის ყველა სხვა წევრი ქვეყნის ლიდერებმა კანდიდატურას მხარი დაუჭირეს. 99 წლის იუნკერი, რომელიც მემარჯვენე ცენტრის ორიენტაციას ატარებს, ახლა ევროპის პარლამენტის წინაშე უნდა წარდგეს. მისი კანდიდატურის შესახებ კენჭის ხრა 16 ივლისს არის დანიშნული. პოსტზე დამტკიცების შემთხვევაში იუნკერის შეცვლის ჟოზე მანუელ ბაროზოს, რომელიც ევროკავშირის კომისიას 2004 წლიდან ხელმძღვანელობს. ევროკავშირის ლიდერებმა დღევანდელ სამიზნე ბრიუსელში გადაწყვიტეს არ დაუწესონ სანქციები რუსეთს და ამის ნაცვლად ჩამოაყალიბეს ის ნაბიჯები, რომელთა გადადგმასაც მოსკოვისგან უახლოესი 72 საათის ვადაში მოელიან უკრაინის კრიზისთან მიმართებით. მოთხოვნები, რომლებიც ევროკავშირის განცხადებაშია ჩამოყალიბებული, მოიცავს შეთანხმებას ზავის და საზღვის ეფექტიანი კონტროლის შემოწმების მექანიზმზე, რომელსაც ეუთო გაუწევს მეთვალყურეობას, სამი საკონტროლო გამშვები პუნქტის უკრაინის ხელისუფლებისთვის დაბრუნებას, ძევლების, მათ შორის ეუთოს ყველა დამკვირვებლის გათავისუფლებას და უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს სამშვიდობო გეგმის განხორციელების თაობაზე არსებითი მოლაპარაკების დაწყებას. ევროკავშირი აცხადებს, რომ 30 ივნისს განიხილავს დამატებითი ზომების გატარების საჭიროებას. ერაყელი ქურთების ლიდერი მასუდ ბარზანი აცხადებს, რომ ქურთთა ავტონომიური მართლობა არ შეიცვლება ნავთობით მდიდარ ქალაქ ქირქუქსა და სხვა ქალაქებში, რომლებსაც ქურთი მებრძოლები იცავენ გასამხედროებული სუნიტი ექსტრემისტების შეტევისგან. 27 ივნის ქურთთა რეგიონულ დედაქალაქ ირბილში ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ უილიამ ჰეიკთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ბარზანიმ თქვა, ქირქუქის სტატუსი ახლა მიღწეულიაო. ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ეთნიკურად მრავალფეროვანი ქალაქი ქირქუქი წარმოადგენს იმ ტერიტორიის ნაწილს, რომლის თავიანთ ავტონომიურ რეგიონთან მიერთებაც ერაყელ ქურთებს ათწლეულების განმავლობაში სურდათ. ბაღდადში ერთმანეთის შემცველი მთავრობები ამაზე უარს აცხადებდნენ. პარალელურად ერაყის ყველაზე გავლენიანი შიიტი სასულიერო პირი დიდი აიათოლა ალი ალ-სისტანი ქვეყანაში მოქმედ ერთმანეთის მეტოქე პოლიტიკურ ბლოკებს მოუწოდებს ახალი პრემიერის, პრეზიდენტის და პარლამენტის სპიკერის კანდიდატურებზე მანამდე შეთანხმდნენ, სანამ ახლად არჩეული პარლამენტი მუშაობას შეუდგება 1 ივლისს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
tulips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over.
Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's his house, just ain't no home. Anytime she goes away.
One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four. We'll be right back.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
take it no more. Made me feel so crazy thinking you'd be true to me, yeah.
Tell me, baby.
Did you really think that?
No,
turn the other cheek, yeah.
Tell me,
I thought you were different, but you're like the rest is true.
Why'd you lie to me? Can't be trusted, good for nothing type of brother. Everything you claim to be was a lie, lie.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Bu rayonda nədən bəzən daş yağır?
Oradan daş çıxardanda üstdən başlığı tökülüb bizim sitkamızda əymək. Az qaldı bizə də mənim orada quzur taranda, az qaldı mənim də qaldı.
Ağdaşda qəzalı tarixi abidənin qayğılı sakinləri.
Bu dördün bu tozun torpağının içində oğlum gələcəyin saldatıdır, qızım gələcəyin anasıdır. İstəmirəm xəstə düşünə, xəstə düşüblər.
Masallanın Xanalıyan kəndində müsafirlərə ağacda çay təklif olunur.
Çayxana ağac kəndin kənarında yerləşir. Burada mini bağ salınıb. Hündür ağacda isə masa oturacaq bərkidilib. Arzu edənlər ağaca çıxıb çay içirlər.
Lənkəranda doğma klubun 08 hesablıq məğlubiyyətini hələ də unutmurlar.
Komanda daxili intizam yoxdur. Komanda da oyuncuların qələbə əzmi demək olar ki, sıfıra bərabərdir.
Tovuzun Bozalqanlı kəndində Şəfqət bacısı ilə tanışlıq.
Evinə gedərsən, dərman zat axtaranda heç ona gənəşmə. Bilirsən ki, yəni onun pasta yəni pəncərənin ağzında olur. Dənə dərman istəsən, götürəsən.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarbın əl getirdik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xan demirdi ki, buna bu qorşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin, vətən marqa dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilməliyik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Cədəbəydə tək qızıl emalı zavodundan narazılığı işitilmir. 2 il əvvəl istismara verilən daş çarxanasından da yerli sakinlərin şikayətləri işitilməkdədir. Görək, onları daş çarxanasından narazı salan nədir? Yenidən Gülnur Raqif qızını işitək.
Cədəbəydə son illər bir neçə istehsal müəssisələri yaradılıb. İndi Cədəbəy rayonu ərazisindəki bütün dağlarda, təpələrdə ekskavatorlar işləyir. Torpağı qazır, çıxarır, daşıyırlar. Kimisi qızıl mis emal edir, kimi də daş çıxarır. Ancaq bu emal müəssisələri yerli sakinlərə demələrinə görə xeyrindən çox zərər vurur. Gedəbəydə 2 ildir ki fəaliyyətə başlayan daş karxanası da sakinlərin yuxusunu ərşə çəkib. Sakinlər danışırlar ki, hər an iri daş parçalarının altında qalmaq qorxusu ilə yaşayırlar. Sakin Səmaya Əliyevanın çəpərinə bir neçə gün əvvəl iri daş parçası düşüb. Deyir ki, karxana təhlükəsizliyi təmin eləməlidir.
Oradan daş çıxardanda üstdən başları tökülüb bizim sitkamızdadır, əmək. Az qaldı bizə də mən orada quzurtaranda az qaldı mən də burada. Taz üstdən çeyirlər oradan daş Oradan qopur az qalaraq da bizi burada. Bir şey qorxuraq bizdə. Hörcümə bir bax. Bilirsən, elə bir traktor eşəndə, elə bil oradan biri qopur gəlir. Bax, hamısı çəpərə başlar.
Zirvəsində hər gün böyük yük maşınları ilə daş daşınan dağın ətəyində cəmi 18 ailə yaşayır. Həmin ailələrin evləri Gedəbəy şəhərinin mərkəzindən cəmi bir neçə yüz metr uzaqlıqda yerləşir. Yoxsul görünüşlü evlərin uçuq bacası, çəpəri son bir ildir ki, bu karxanadan qopub gələn daşların təsirindən məhv olur. Sakinlərin şikayətinə baxan, sualına cavab verən yoxdur. Tonlarla daş aparan maşınlar yolları da sıradan çıxarıb.
Bax, bu tərəfə belə yağış yağanda, yəni heç gəlmək, keçmək mümkün deyil. Maşınlar bu tərəfindən daş maşınında gedir. Daş, onları daş dəyişdirirlər, ona yol açırlar, özləri o hali daş yeridir də, daş karxanasıdır.
Daş çıxardır, mənə təhlükəlidir. Daş da dığranıb, həm belə olur da indi. Təsir, bax, bu dəni bu yollarımızı düzəsəyirəm, yaxşı olardır.
Gedəbəy rayon icra hökumətindən isə bildirirlər ki, daş karxanası kifayət qədər karlı işdir. Belə ki, ötən il rayon iqtisadiyyatına 18%-ə qədər gəlir verib. Üstəlik yeni iş yeridir və müəssisədə 100-ə yaxın rayon sakini işləyir, pul qazanır. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Qüdrət Paşayev deyir ki, karxananın təhlükə yaratmasından söz gedə bilməz. Əlavə edir ki, hər bir müəssisə işə başlayanda Fövqəladə Hallar üzrə dövlət komissiyalarından keçir.
Bəzən görürsən köhnə evlərində çat olur. Güya orada nəsə partlatdılar onu.
onunla bağlıdır, nə ilə bağlıdır, amma gedim araşdıranda görürəm əslində düz demirlər.
Qudrat Paşayev deyir ki, əraziyə yaşayış yerlərinə yenidən baxış keçiriləcək. Əgər hansısa təhlükə varsa, lazımi tədbirlər görüləcək.
Ağdaşda bir kervansara var. İndi qəzalı vəziyyətdə olan bu tarixi abidədə 17 ailə yaşayır. Sakinlərin yaşayışı tarixi abidəyə, tarixi abidənin də mövcud durumu sakinlərə təhlükə yaradır. Turan Mustafayevin reportajını dinləyək.
Sosialımı da kəsib, ürkün içində ayaq etmişim, patalarım yağır oradan.
Həsənovlarla birgə Ağdaşda 17 ailənin sığındığı bu qəzalı bina əslində rayonun tarixi abidələrindən biridir. 1900-cü ildə inşa olunan Qarabəy kervansarasının qayğıdan kənar qalması burada yaşayanları da qayğılandırmaya başlayıb. Bir müddət kervansara kimi fəaliyyət göstərən binanın hazırda birinci mərtəbəsi ticarət və məişət obyektləri tərəfindən, üst qatı isə yaşayış yeri kimi istifadə olunur. Lakin abidənin vəziyyəti artıq bu qədər yükü daşımağa imkan vermir və hər an onun uçma təhlükəsi gözlənilir.
6 ildir, bu da 5-ci ildir. Bu kravatda yatırıq, dördün bu tozun torpağın içində. Oğlum gələcəyin saldatıdır, qızım gələcəyin anasıdır. İstəmirəm xəstə düşünə, xəstə düşüblər.
Tikili yaşayış binası üçün nəzərdə tutulmadığından Həsənovlar kimi bura sığınanların əksəriyyəti belə şəraitə dözməyə vadar edən yoxsulluqdur. İndi bu ailələr də çıxılmaz vəziyyətdədir, elə abidədə.
Bir saat yağış yağır kərmansalı, ben yağış yağır ki oradan, bunu belə qatdalı, vanla vedərən qoruq elə yatırıq, buran haqqı. İstəmir, bizə yaqaz versinlər, ya işıq, bizə ev versinlər. Ev, kərpindən gəlir, kərpindən kəndilər gəlir, yoldan, səsdən, birini, buranın abrısını örtürük, elə şey olur, abr həyə.
Kanalizasiya xətti olmayan kervansara binasının vaxtilə dəvələrin saxlandığı birinci mərdivəsindən ayaq yolu kimi istifadə olunur. Odur ki, burada yaşayanların həm üfunətdən, həm də hər an baş verə biləcək uçqun qorxusundan rahat nəfəs almaları müşkül məsələdir. Binanın hansı vəziyyətdə olması belə kənardan da aydın görünür. Binalardakı çatlar, dam örtüyünün ağız konstruksiyaların çürüyərək çökməsi. Lakin nədənsə nə sakinlərin, nə də abidənin bu halını görən var.
Dəfələrlə gəyib idrə hakimiyyətinə demişox, ərzə vermişox, Bakıya da ərzə vermişox ki, baxıdıq, baxıdıq deyib baxmırlar, əməl eləmirlər. Uşaqlarım xəstə düşüb, özüm xəstə düşmüşəm, böyrəklərim ağrıyır, işçi qövvəmi itirmişəm.
Ağdaş rayon icra hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini İsmail Yusufzadə deyir ki, təmsil etdiyi qurumun Qarabəy kervansaraqçı vəziyyətlə artıq tanışdı və binaya texniki baxışla keçirdi.
Tərtib olunmuş akt, aktda binanın qəzalı olunduğu vurğulanmış və müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən göndərilmiş. Təbii ki, o sakinlər haqqında da Nazirlər Kabineti hansı qərarı çıxardısaqsa, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti qərarı çıxardacaqdır, hansı qərarı çıxardacaqsa, həmin qərarlar da icra olunacaqdır.
Rövşənə Həsənova deyir ki, elə öz hallarına da yanır kervansananın da. Belə vəziyyətdə qaldıqca, abidə və sakinlər bir-birinin həyatı üçün yalnız təhlükə doğurmaqdadır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Efirdə Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Masallının Xanalyon kəndində isə bir ağac çayxana var. Bu ağac çayxana artıq bütün ölkənin diqqətini çəkib. Ancaq bu kəndin hansı problemləri var, onunla bir ilə maraqlanan yoxdur. Müstəcəm Məmmədov istək.
Masallının Xanalyon kəndinə gəlişimizin məqsədi ağac çayxana ilə tanış olmaq idi. Ancaq bu ağac çayxana ilə tanış olmazdan kənd və onun qayğılarından bəhs edəcəyik. Zaten çayxananın sahibi deyir ki, onun bu orijinal yeliniyini kəndin problemlerinden ayrıca təsvir etmək düzgün olmazdı. Kənd Buradigar Lənkəran yolunun 7-8 kilometrliyində yerləşir. Kəndə gedən yol asfaltlaşdırılsa da dağılmaqdadır. Kənd sakini Ağa Əliyev deyir ki, bu yolu Rusiyada işləyən həm yerlisi salıb. Yerli hökumət orqanları və bələdiyyə bu yola bir qəpik də qoymayıblar. Kəndə tikilən yeni evlər də gözə dəyir. Lakin köhnə evlər daha çoxdur. Ağa Əliyevin sözlərinə görə yeni evləri Rusiyada çalışan həm yerliləri inşa edib. Onun deməsinə görə kəndə yaşayıb işləməklə nəyisə tikmək mümkün deyil. Kəndin əsas yolları da yaxşı deyil. Kənd sakinlərinin demələrinə görə yaz və yay aylarında kəndin yollarından bütün markada olan nəqliyyat vasitələri hərəkət edə bilir. Lakin ilin qalan fəsillərində yollarda hərəkət məhdudlaşır. Kənd sakini Məqsus Kirəliyev isə təbii qazın olmamasından şikayətlənir.
Sovet quruluşu dağılana 5 ay qalmış, kəndimizdə qaz çəkilmiş və sovet quruluşu dağılan gündən günü bugünə kimi heç bir evdə, heç bir küçədə nəinki qaz özü heç qaz xətti yoxdur. İllər boyu bütün bələdiyyə seçkilərində iştirak eləmişik, hamı bir nəfər kimi etimad göstərmişik. Amma nəticədə kəndimizin, xalqın xoş gözəlanı üçün heç bir işlər görülməmişdir. Hətta qeyd eləmək istəyirəm ki, hansısa bir xeyriyyətçi tərəfindən kənd daxili yollar bərpa olunanda o bələdiyyə tərəfindən öz nailiyyət kimi yazılmış və dərdimizi deməyə daha heç bir qapı qalmayıb.
Kənd sakinin deməsinə görə elektrik xətləri də yararsız haldadır.
İşıqlar, solbaları hamısı evlərin üstündə sallanıb, bütün evlərin bir neçə tövlə kənddə yanıb ki, bu da işıq xətlərinin sallan salxaq olmağından əlaqədar olubdur.
Məqsus Şirəliyev deyir ki, kənddə tibbi yardım demək olar ki, imkansızdır. Kənd rayon mərkəzindən 17-19 kilometr uzaqda yerləşir. Qışda tibbi yardım istəyənləri vaxtında mərkəzə çatdırma mümkün olmur. Nəticədə ölüm hadisələri baş verir.
Doğum vaxtı və sudurğa vaxtı çoxlu uşaqlar, gəlinlər həyatını dəyişməli olublar və kənd rayon mərkəzindən uzaq olduğu üçün də biz o mərkəzə çatdıra bilmirik. Xahiş edirik, bizim dərdimizə həyan durun. Burada iki də yaxın təsərrüfat var və çox qədim kənddir. Kəndin dolanışığı sırf əkin-biçindən olduğundan heç bir imkanımız yoxdur.
O hesab edir ki, kənd təbii qazla təmin olunmasa, yaxınlıqdakı meşələr də tükənəcək. Çünki əhalinin əsas yanacağı odundur.
Meşədə dəmir ağacı, palıd ağacı, ulas ağaclarını qırıb gətirib oyuncaq kimi yandırırlar. Xahiş edirəm, təbiətin qoruyan o məmurlar, təbiətin qorumağını car çəkən məmurlar bizi heç olmasa qazla təmin eləsin ki, bir illik oduncağı almaq üçün, qışın odunu almaq üçün hər bir təsərrüfat 200-250 manat pul xərcləməli olur. Bu da kasıb ailələr üçün çox böyük məbləğdir.
Məqsus Şirəlifin deməsinə görə, kivlərin diqqətini bu problemlərə cəlb etmək üçün kəndin kənarında hündürlüyü 25-30 metr olan ağacda çay evi də yaradıb. Kivlər burada çəkiliş aparsalar da kəndin problemlərindən bir kəlmə də demirlər. Çayxana ağac kəndin kənarında yerləşir. Burada mini bağ salınıb. Hündür ağacda isə masa və oturacaq bəskidilib. Arzu edənlər ağaca çıxıb çay içirlər. Çay isə kəndir vasitəsilə ağaca ötürülür. Məqsus Şirəliyevin deməsinə görə bura kənd sakinlərinin istirahat etdikləri yeganə yerdir. Biz bura gələndə bir kənd sakinini ağacda əyləşib çay içdiyini gördük. Onunla tanış olduq. Qarabağəlli Əkbər Cabbarov özünün şəxsi problemlərindən danışır. Onun bildirməsinə görə gözləri xəstədir. 20 ildən çoxdur ki, canında qəlpə gəzdirir. Müalicəyə ehtiyacı var. O deyir ki, köhnə ata evində yaşayır. Ev dağılmaq üzrədir. Onu ev növbəsinə isə götürmürlər.
Mən neçə dəfələrlə müraciət etmişəm. Mənim ev şəraitim, bax, evimin üstündə damcılı yağışlar tökülür. Mənim maşa verilmədi. Maşına görə məni göndərdilər Bakıya. Ekspert orada imza elədi. Deyir, sənin güllə qəlpə beynindən sağ tərəfindən dəyib. Gələ, sənin sol tərəfindən bizdə qanun var. Mən belə qanunu indiyə kimi işitməmişəm. Nəfər mən erməniyə deməyəm. Birinci maşını fikirləşməmişəm. İkinci dəqiqə Qarabağalıyam. Qarabağalilərə nə verilsə mənə də verilməlidir. Mən çox əziyyət çəkirəm. Mənim körpü uşaqlarım var.
Onun yaşadığı evinə baş çəkdik. Evin üstü köhnədir. Divarların suvaqları bir neçə yerdən tökülüb. Əkbər Cabbarov əlil olmasına baxmayaraq, həyətində olan tut ağacında 23 adda gül, meyvə, bostan bitkiləri əkib. Kətdə söhbət etdiyimiz adamların dilindən ancaq giley-güzar eşitdik. Masallı rayon icra hakimiyyətinin 2013-cü ilin 2-ci rübündə sosial-iqtisadi inkişafın yekunları barədə hesabatda deyilir ki, 6 ay ərzində kəndlərdə 1137 metr uzunluğunda qaz xətti yenilənib. Bu yaxınlarda Emirli kəndi təbii qazla təmin olunub. Qarğalı, Kürdəbaz, Şəhriyar kəndlərinə yeni qaz xətti çəkilib. Hazırda 22 kəndə qaz verilir. Xanalyon kəndi daxil olmaqla daha bir neçə kəndə qazın verilməsi planlaşdırılıb. Kənd yollarının da təmir edilməsi nəzərdə tutulub.
İyulun 25-də Lənkəranın Xəzər klubu Avropa Liqasının seçmə mərhələsində İsrailin Maccabi klubuna 0-8 hesabı ilə məğlub oldu. Aradan həftələr keçsə də Lənkəranda bu acınacaqlı məğlubiyyəti hələ də unuda bilməyiblər. Yenidən Müstəcəm Məmmədov işləcək.
Xəzər Lənkəran futbol komandası iyulun 25-də Lənkəranda İsrailin Maccabi futbol klubu ilə görüşərək böyük hesabla məğlub oldu. 0-8 hesablı bu məqlubiyyət Lənkəranı qarışdırdı. İyulun 26-sında bir qrup futbol sevər etiraz aksası keçirtməyə cəhət göstərdi. Polis buna imkan vermədi. Həmin gün həbs edilənlər də oldu. Bu hadisədən bir neçə gün keçsə də hələ də Lənkəranda bu barada söhbətlər gedir. Azarkeşlər Xəzər Lənkəranın belə acınacaqlı məqlubiyyəti ilə barışa bilmirlər. 5000 futbol sevəri özündə birləşdirən fanat qolubun prezidenti Eyşan İsmailov Xəzər Lənkəranda problemlərin çoxdan olduğunu deyir.
Bu problemler Xəzər Lənkəranda her zaman baş verir. Xəzər Lənkəran her zaman böyle səs-küylü hadiselerde adı hallanıb, hallanacaq da. Yani bu düzenen meseleyi oxşamır heç. Türkiye'de mesela Fenerbahçe klubu var, Beşiktaş klubu var, digər Galatasaray klubu var. Bunların heç biri bir şəxsə məxsus olan klublar deyil. Bunlar hamısı ictimai cəmiyyətdir. Bir neçə nəfərin barmağı var orada. Məsələn üçün söz sahibi də bir neçə nəfərdir. Burada söz sahibi bir nəfər olduğuna görə artıq azərkeşlərin də sözü belə deyək də havaya gelir.
Eyşan İsmailovun bildirdiyinə görə xaricdə olan futbol klubları vaxtaşırı bu və digər məsələləri azərkeşləri ilə də müzakirə edirlər. Onun sözlərinə görə azərkeşlərin futbol klubları ilə bağlı bildiklərini bəzən peşəkarlar da bilmirlər. Belə yanaşma klubun oyununa müsbət təsir edir. Onun fikrincə belə münasibət Xəzər Lənkəranın rəhbərliyində yoxdur.
El gözünə nəsə bir görüşlər təşkil edirlər azərkeşlərlə. Amma belə görüş təşkil etmək olmaz. O görüşlərə gedən sırf kluba yaxın olan azərkeşlər olur əsasən. Klub rəhbərliyinə deyək də yaxın olan. Orada da elə əsasən klub rəhbərliyi öz sözünü deyir. Elə orada da qaldı, güya ki, azərkeşlərdən məsləhətdəşdi, amma orada heç bir məsləhətdən söz edə bilmir.
Elşən İsmailov deyir ki, klubun rəhbərliyi baş verənləri xarici təsirlərlə izah edir.
Müsahibələrdə bildirirlər ki, kluba xaricdən təsirlər var. Məsələn, necə klub idarə edirsən ki, klubun xaricdən təsiri var? Necə klub idarə edəməkdir? Mənim evimin içində kim xaricdən təsir göstərə bilər ki, mən əgər özüm möhkəm kişiyəmsə, kimsə evimin içində kimsə xaricdən təsir göstərə bilər deyir. Deməli, mənim idarə etməm zəifdir, mənim idarəçiliyim zəifdir ki, xaricdən mənim kluma təsir göstərirlər.
Eyşən İsmailov bununla bağlı küçələrə, meydanlara çıxmağın da tərəfdarı olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə futbol taktiki yanaşma istəyir.
Biz siyasətdən biraz uzaqız, idman siyasəti yürütmək lazımdır. Savadlı insanlar, savadlı azərkeşlər bir yerə toplaşmalıdırlar. Klub rəhbərliyin onlar dəvət eləmədilər. Klub rəhbərliyi xeyr olaya azərkeşi görüşə dəvət eləsin. Bu etirazlar da onlar hamısı boş yerə olunan hallardır, yəni heç bir xeyir verməyəcəklər. Klub deyəcək mənimdir, özüm biləməcəm, necə istəyəm belə fırladır.
Onun fikrincə ölkədə idmana kifayət qədər sərmayə qoyulur. İdmanın inkişafı isə idmançıların özlərindən asılıdır.
Çoxları durur dövləti qınayır. Dövləti də qınamır amma. Dövlət neynəsin? Dövlət səni ora axırana göndərir. Dövlət polisi bütün işindən gücündən avar eləyir, polisi tökür həmin gün ora. Sənin cəmatının təhlükəsizliyini qoruyur. Nə bilim, Milli Qvardiya, nə bilim, ordunu göndərir ora. Sənin vətəndaşlarının təhlükəsizliyini qoruyur. Sənin üçün şərait yaradır. Sənin üçün vergiləri azaldı. Birisi də futbol klubu işlədənlər vergilərdən hardasa müəyyən miqdarından azaldılar. Dövlət bunun artıq sənin üçün neynəsin?
Onun sözlərinə görə Xəzər Lənkəranına Palmalı şirkətindən ayrılan pullardan da düzgün istifadə edilmir. Ziyarlar Birliyinin sədri Azərkeş İltifat Rəhimzadə də Xəzər Lənkəranın böyük hesabla məqlubiyyətini qəbul edilməz sayır. O, bununla bağlı etirazları müsbət qiymətləndirir.
Xəzər Lənkəran artıq 2 ildən çoxdur ki, komanda oyunu göstərdi. Biz onu bildik, kemanda təşkilatçılığı yoxdur, kemanda daxili intizam yoxdur, kemandada oyuncuların qələbə həzmi demək olar ki, sıfırə bərabərdir. Bu son Maccabi oyunu bütün məndədirlərimin hamısının məntiqi davamı idi. Maccabi oyunundakı Ruslar üçün məğlubiyyət bir daha göstərdi ki, kemanda rəhbərliyinin futbola münasibəti dəyişməlidir.
İltifat Rəncadanın sözlərinə görə hər rayonda olimpa kompleksləri idman meydançaları olsa da peşəkə yerli futbolçular yetişmir. O, yerli futbolçuların yetişdirilməsini vacib sayır.
Etirazlar haqlı etirazlardır. Maccabi'nin oyunda adi qəzetləri insanlara qoymurdular ki, içəri girəndə qəzet götürsünün. O qəzeti insan nəyə görə aparır? Ona görə aparır ki, oturacaqlar çox zibillidir, tozludur, onu qoyub onun üstündə oturacaq. Əgər qəzeti alırsınızsa, qoymursunuzsa, onda heç olmasa oturacaqları təhlükəsindir.
Lakin Xəzər Lənkəran klubunun direktoru Höccət Hacıyev isə rəhbərliyin ünvanına deyilən iradları qəbul etmir. Onun sözlərinə görə klubun rəhbərliyi kifayət qədər tədbirlər görür.
Baş məhkəməyə tapşırıqlar verir, klub rəhbərliyi tərəfindən tapşırıqlar verilir. Müəyyən tədbirlər görüləcək, həm nizam İslam qaydalarına uyğun tədbirlər görüləcək. Klubun yəni transfer siyasətində müəyyən tədbirlər görüləcəkdir. Yəni klubda yəni məşqlərin davam edəcək. Bəlli bu qədər işlər görür, məsələn bu tanınmış məşqini gətirir. Ondan artıq nə etməlidir ki? Rəhbərlik gedib bu stadionda futbol oynamamalıdır ki. Təkcə rəhbərliklə yəni bunu bağlamaq düzgün olmaz yəni. Yəni bu düzgün bir fikir deyil. Rəhbərlik deyəndə biz klubun sahibi var, yəni bu şəxsi klubdur, yəni bu dövlətdən maliyyələşən klub deyil. Rəhbərlik deyən klubu birbaşa yəni sıx əlaqəli olan bir adamdır. Yəni pulu yəni bu verən bir adam yəni klubla sıx əlaqəli bir adamdır. Yəni həm pul xərcləyir, həm mənəvi cəhətdən həm də ki hissiyyətdən bir oyunçu daha artıq istəyir ki klubun nəticələri olsun. Hamısından artıq istəyir. Hazır işte bir sezon o 5 dəfə artıq istəyir ki nəticəsi olsun.
Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı indi isə sizi Tovuzun Bozalqanlı kəndində bir şəfqət bacısı ilə tanış edəcək. Görün bu kənddə bir tip bacısından necə razılıq edirlər.
Tovuzun Bozalqanlı kəndində gecə gündüz işıq sönməyən bu evdə ağ xələtli bir tip bacısı yaşayır. Kəndin yaşlısı da, cavanı da bir dərdə azarı olan kimi bu qapıya gəlir. Bu ev hamı üçün şəfa ocağıdır. Söhbət kənd sakini 10 ildir tibb bacısı işləyən Bəsti Bayramovadan gedir. Həftənin 3 günü günün ilk yarısı Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasında çalışır. Qalan günlər isə kənd sakinlərinin harayına yetir. Ağ xələtini geyinir, iynə dərmanı toplayır və xəstələrinə baş çəkir. Tibb texnikumundan məzun olan Bəsti Bayramovada deyir ki, əsas diplom deyil, gərək sənətini sevəsən. Arzusu uşaq həkim olmaq olub. İndi böyüyə də, kiçiyə də şəfqət göstərir. Deyir ki, işlədiyi xəstəxana da hələ damar iynəsini vuranda buna iki dəfə cəhd etdiyini görən olmayıb.
Evə gəlirəm, qonşudur, kənddir. Olur ki, gecə narahat eləyən olur. Yəni, bacardığım qədər əlimdən gələn eləyirəm. Kimsə damar iynəsini düşür, sistem qoşmaqdımı, damar iynəsi vurmaqdımı, bax belə. Nəsə, onu düzdür deyirlər işlətməkdəndir, amma o mənim ümumiyyətcə ilə birinci ilisindən, yəni mən barmaqla vurmuşam. Oxumaqla deyil ki, gərək işlədiyin, oxuduğun sənəti gərək işlədə biləsən, sevə biləsən. Mənə pul önəmlidir, kimisə dirçəlməyi, yaxşı olmağı. Malicənin xeyri düşməyi, onun özü malindən ötürü elə bir hər şeydir.
Bəsti Bayramova deyir ki, etdiyi yardıma görə təmənna gözləmir. Kəndlilər də danışırlar ki, Bəsti Bayramova gecə gündüz narazılıq etmədən kim çağırsa ona yardıma gedir. İşdən gələndə evdə artıq onu gözləyən xəstələr növbəyə dayanır.
Bu da bana xəstədə qoy rahat olayım. Bunda bəz başımda alın. Təzgin aşağı birdən kafein eləyim mi?
Yüksək təzyiqdən əziyyət çəkən kənd sakini Səriyə Cəfərli deyir ki, Bəsti Bayramova işdən gələn kimi mütləq ona yoxlayır. Təzyiqini ölçür, həkimin yazdığı reseptlərə uyğun dərmanlarını verir.
Bəsti 10 il olar qızım küçədə gəlindi. Həqiqətən hamının yardımına tez gəlir. Kiməsə uşağı, sudurğalı olur. Qonşumuzdan müəllim var, yaşlıdır, infarkt keçirib. Tez çağırırlar, gəl ona yardım elə, həmişə canla başına. Təmənnasız gəlir. Evinə gedərsən, dərman zad axtaranda, heç ona gənəşmə. Bilirsən ki, yəni onun pastayan pəncərənin ağzında olur. Dənə dərman istəsən, götürəsən, simində dejurnə olur. Gələndə deyirik ki, dərmanını götürmüşü, ya iynə şpritsi lazım olur.
Kənddəki bu evi şəfa qapısı, Bəsti Bayramovanı isə Şəfqət bacısı adlandırırlar.
Və Vəssalam, bununla da Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə inədirlər. Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Tay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагобс радио თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი. Kalendari asaki.
Gamtenisas Veronika dagvesqa tavs. Ver gavagebinet amkats rom chven kartveleb sauzme Shvitsaratsi argvetsqeba. Da saertot Shvitsaratsi araperi argvetsqeba. Gzinavs.